7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon, Oana Serafim. Ultimele zile înaintea turului 2 de scrutin pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova, tensiunile cresc. Rubrica noastră săptămânală, Lumea din jur, astăzi despre moartea la datorie în Afganistan a unui coleg de la serviciul afgan. Și ce importanță au schimbările de ultimă oră din conducerea Pentagonului. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova de la 15 noiembrie va fi monitorizat de mai mulți observatori decât primul. Comisia Electorală Centrală a mai acreditat încă 185 de persoane, dintre care 23 sunt din străinătate. La secțiile de votare pentru diasporă au fost acreditați 41 de observatori din partea organizațiilor neguvernamentale și a concurenților electorali. La primul tur au fost acreditați în total peste 2100 de observatori, care își pot continua activitatea la 15 noiembrie. Comisia Electorală Centrală a amintit astăzi că observatorii nu fac parte din componența organelor electorale inferioare, iar activitatea lor nu este remunerată financiar de către CEC, ci de către subiecții care au solicitat acreditarea lor. Autoritățile de la Tiraspol spun că locuitorii regiunii transnistrene, care au acte moldovenești, vor putea merge la vot pe malul drept al Nistrului și la turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova la 15 noiembrie. Regulile deplasării rămân aceleași ca în turul întâi. Potrivit IPN, la întoarcerea în regiunea transnistreană, alegătorii vor trebui să prezinte o confirmare că au participat la vot, cum ar fi ștampila cu mențiunea alegeri, aplicată în fișa de însoțire a buletinului de identitate. Dacă nu vor prezenta această adeverință, cei reveniți în regiune vor fi obligați să se afle în autoizolare timp de 2 săptămâni din cauza pandemiei, ca toți cei care traversează linia administrativă. La Chișinău s-a inaugurat astăzi un centru de asistență pentru persoanele în vârstă și cu dizabilități, finanțat cu ajutorul guvernului Cehiei. Casa Homecare găzduiește centrul de îngrijiri Estera și echipa administrativă a asociației Homecare. La proiect a contribuit și Crucea Roșie Elvețiană. Centrul Estera deservește anual cam 300 de persoane. Echipele sale multidisciplinare mobile se deplasează la casele beneficiarilor. Dacă nu sunt condiții pentru a le acorda servicii medico-sociale, clienții sunt aduși la centru. La inaugurarea casei Home Care au participat astăzi ambasadorul ceh la Chișinău, Zdene Crăici, și ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, Viorica Dumbrăvean. Forțele de opoziție din Armenia își continuă protestele cerând demisia premierului Nicol Pașinian în legătură cu termenii acordului de încetare a focului cu Azerbaidjanul vecin, Media Deruș, care a pus capăt luptelor de peste 6 săptămâni legate de regiunea separatistă Nagorno-Karabakh. Mii de protestatari participau joi seară la un marș pe străzile Erevanului, scandând lozinci anti-Pașinian, cum ar fi "Pleacă trădătorului". Mai devreme s-a ținut alt miting al opoziției, care urma să se transforme în marș, însă a luat sfârșit prematur, după ce poliția a cerut participanților să se disperseze. Demonstranții care au refuzat să plece au fost reținuți. Opoziția armeană spune că armistițiul încheiat la 10 noiembrie ar face concesii teritoriale inacceptabile Azerbaidjanului. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și șeful său de cabinet au fost internați la spital după ce s-au infectat cu coronavirusul de tip nou la începutul săptămânii, însă se simt bine. Zelensky și Andriy Yermak sunt tratați la spitalul clinic Feofania din Kiev, a declarat astăzi Mihailo Podoliak, consilierul lui Yermak, într-un interviu cu publicația online Ucrainska Pravda. Oficialul a mai spus că la spital s-a amenajat un birou special cu dotări care îi permit președintelui să țină conferințe. Chiar astăzi a avut un număr mare de conferințe, a spus Podoliak. Un oficial de la președinția ucraineană a declarat pentru Reuters că după test, președintele Zelensky a mers mai întâi acasă, însă apoi a decis că este mai bine să se interneze la spital ca să se izoleze mai complet și să nu infecteze pe nimeni. Oficialul a mai spus că starea de sănătate a președintelui rămâne bună. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, spune că Moscova va anunța măsuri punitive împotriva unor oficiali de rang înalt, germani și francezi, răspunzând astfel în oglindă sancțiunilor inițiate de occidental din cauza otrăvirii cunoscutului opozant rus anti-Kremlin Alexei Navalny cu novicioc în luna august. Întrucât Germania a fost locomotiva a sancțiunilor Uniunii Europene legate de Navalny și pentru că acele sancțiuni au fost îndreptate direct împotriva unor angajați ai oficiului prezidențial al Federației Ruse, sancțiunile noastre de răspuns vor fi simetrice. Deja au fost decise și îi vom informa despre ele curând pe colegii noștri germani și francezi, a declarat Sergei Lavrov astăzi la o conferință de presă cu jurnaliștii străini acreditați în capitala Federației Ruse.
Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cu zile numărate până la scrutinul prezidențial, atmosfera se încinge. Stafurile electorale ale finaliștilor cursei, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, câștigătoarea primului tur de scrutin, și Igor Dodon, se acuză reciproc de nereguli și se amenință cu plângeri la poliție, procuratură și la Comisia Electorală Centrală. Totul a început de la un lot de ziare electorale ale candidatului independent Igor Dodon, sprijinit de socialiști. Simpatizanții Maiei Sandu au pichetat tipografia de stat Universul din Chișinău, spunând că ar fi tipărit ilegal acele ziare care urmau să apară la o tipografie privată și că tirajul ar fi mult mai mare decât cel declarat. Au urmat și alte acuzații, așa cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai.
Staful Maiei Sandu invocă în sesizări depuse la Procuratură și Comisia Electorală Centrală că Igor Dodon ar fi folosit resursa administrativă, tipărind la o editură de stat ziare electorale, fără să fi declarat oficial cheltuieli pentru tipărirea acestor ziare, întrucât tirajul indicat în ele este mult mai mic decât cel real. Reprezentanta cu drept de vot consultativ a Maiei Sandu în Comisia Electorală Centrală, Olesia Stamate, a solicitat autorității electorale să verifice neraportarea tuturor cheltuielilor electorale și să-l sancționeze pe candidatul Igor Dodon. Potrivit legislației, această abatere poate atrage după sine excluderea din cursa electorală. Iar deputatul PAS, Sergiu Litvinenko, a solicitat procurorului general sancționarea penală a lui Igor Dodon pe mai multe capete de acuzare, inclusiv abuz de poziția de președinte în exercițiu pe care o deține, utilizarea mijloacelor bănești nedeclarate și finanțarea ilegală a campaniei. Șeful stafului lui Igor Dodon, deputatul socialist Vlad Bătrâncea, a respins toate aceste acuzații. El a declarat la o conferință de presă că ziarele au fost tipărite legal, prezentând contractul editurii de stat Universul cu tipografia privată, unde trebuiau să apară aceste ziare. Bătrâncea a acuzat la rândul său echipa oponentului că ar fi tipărit și distribuit ilegal pliante denigratoare la adresa lui Dodon și că ar fi încercat să blocheze campania acestuia miercuri, când a dat buzna în tipografia de stat.
Ceea ce s-a produs ieri în tipografie înseamnă huliganism penal. A fost o încercare de a ne bloca în campanie electorală, de a ne împiedica desfășurarea acesteia. Faptul pentru care atacăm oponentul nostru, oponenții noștri la Comisia Electorală Centrală și în organii de drept. Nimeni nu este în drept să organizeze acte de huliganism și să blocheze un concurent electoral.
Bătrâncea a mai acuzat-o pe Maia Sandu de falsuri în rapoartele financiare depuse la CEC și a spus că va solicita verificarea listelor de donatori și sumele donate, acuzații respinse de staful candidatei PAS. Liderul partidului nostru, Renato Osat, cel care în primul tur de scrutin s-a clasat pe locul 3, a depus și el o sesizare la CEC, în care cere excluderea din curs a candidatului independent Igor Dodon pentru nedeclararea cheltuielilor, nu doar pentru tipărirea ziarelor electorale, ci și pentru alte necesități, inclusiv pentru combustibilul cheltuit în acțiunile de campanie. Potrivit lui Usatei, Dodon și-ar fi finanțat campania inclusiv din resurse financiare din exterior. Această afirmație a fost respinsă de staful lui Dodon, care a anunțat că îl va acționa în judecată pentru calomnie pe Usatei. Ce finalitate ar putea avea aceste acuzații reciproce între oponenții cursii prezidențiale prezidențiale și sesizările depuse la CEC și la organele de drept, cel mai probabil nicio finalitate, crede juristul și activistul civic Ștefan Gligor.
Aceste contestații sunt foarte bune în contextul în care divulgă, de fapt, probe această istorie cu depistarea acestor ziare, numărarea lor, constatarea faptului că ele sunt de 3 ori mai multe decât s-a pretins în tiraj. Asta demonstrează finanțarea ilegală la negru a campaniei electorale de către Igor Dodon. Juridic sunt întrunite temeiurile necesare pentru excluderea lui din cursa electorală. Eu nu cred că Comisia Electorală Centrală și instanțele vor merge la așa ceva, pentru că instanțele sunt dependente politic, precum este și Comisia Electorală Centrală.
Președintele CEC, Dorin Cimil, citat de ziarul De Gardă, a confirmat recepționarea a 4 sesizări pe cazul tipografiei de stat Universul, dar și pe alte aspecte legate de finanțarea sau de raportarea financiară a concurenților electorali. El a precizat că toate sesizările ar urma să fie analizate cel târziu sâmbătă, iar în cazul în care vor fi depistate încălcări, urmează să fie aplicate pedepse. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Electorală Centrală a început astăzi repartizarea buletinelor în secțiile de votare din Moldova și a precizat că, spre deosebire de primul tur de scrutin, alegerile de duminică, 15 noiembrie, vor fi monitorizate de mai mulți observatori, inclusiv internaționali. Între timp, comentatorii politici se feresc să facă pronosticuri, observând că, în pofida lipsei unei dezbateri veritabile între cei doi candidați, Maia Sandu și Igor Dodon, campania pentru cel de-al doilea tur de scrutin a fost una agitată, din care nu au lipsit învinuirile reciproce, acțiunile ce urmăresc denigrarea oponentului sau declarații la limita bunului simț. Cu ce șanse intră cei doi candidați pe ultima sută a campaniei electorale? Diana Reilea nu relatează.
Pornind de la premisa că cei doi candidați la funcția de președinte, Maia Sandu și Igor Dodon, au obținut în primul tur de scrutin numărul maxim de voturi pe care puteau miza, pentru cel de-al doilea tur, așteptarea era ca ambii concurenți să se adreseze electoratului din taberele vecine. Doar că aceștia au continuat să vorbească pe limba oamenilor care deja și-au dat votul pentru ei, constată politologul Ion Duminică de la Academia de Științe. În opinia lui, evitând să coopteze noi simpatizanți, cei doi concurenți nu au făcut decât să îi împingă pe oameni în tabăra indecișilor.
Și noi, asta a fost și punctul slab al ambelor candidați, pentru că ei după turul întâi nu și-au mobilizat, hai să spunem, staff-urile ca să motiveze alți simpatizanți să vină în bazinul lor electoral. Practic, campania se duce ca și în turul întâi, fiecare se duce către alegătorul său, dar nu se lucrează cu noi simpatizanți.
Până în prezent, Tudor Deliu, Dorin Chirtoacă, Octavian Țâcu și Andrei Năstase și-au îndemnat susținătorii să o sprijine pe Maia Sandu. În ce-l privește pe Igor Dodon, acesta ar putea miza pe o parte din voturile care în primul tur au migrat spre Renato Usatăi și Violeta Ivanov, de părere Ion Duminică. Totuși, el atrage atenția că primarul de Bolți a îndemnat alegătorii să voteze contra Dodon, iar Ilan Șor, liderul formațiunii ce-i poartă numele, și-a îndemnat simpatizanții să voteze cu candidatul care este gata să susțină programul partidului Șor, dar nu a spus dacă acesta este Igor Dodon sau Maia Sandu. Marele regret al campaniei electorale din acest an este lipsa unei dezbateri publice între candidații ajunși în cel de-al doilea tur de scrutin, comentează analistul politic Vlad Țurcanu, în trecut purtător de cuvânt al președintelui Nicolae Timofti. Maia Sandu a refuzat să participe la un duel cu Igor Dodon, insistând că actualul președinte în exercițiu, citez, lansează falsuri ca să sperie lumea. Am încheiat citatul. În opinia lui Vlad Țurcanu, decizia seamănă cu o sabie cu două tăișuri.
Cred că această decizie a fost foarte bine cântărită, nu s-a bazat pe spoturile denigratoare împotriva sa, s-a bazat pe capacitățile pe care sau posibilitățile pe care le-ar fi avut Maia Sandu într-o confruntare la scenă deschisă cu Igor Dodon. Având în vedere reflexele acestuia, probabil decizia este corectă, deși cred că în situația în care totuși majoritatea electoratului, plusând aici încă o dată ceea ce a fost pentru Renato Usatăi, ar fi vrut să-i vadă pe cei doi duelându-se.
O altă observație a celor doi politologi a fost că, spre deosebire de campania electorală din primul tur, în prezent alegătorii sunt ținta diverselor tactici manipulatorii. Paleta e arhicunoscută. Promisiuni fără acoperire financiară, minciuni despre adversari sau cadouri electorale. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Și presa de la București de astăzi este interesată de alegerile de duminică din Moldova. Tania Radu.
Comunicatul Ministerului de Externe al Federației Ruse privind alegerile din Republica Moldova e prezentat și de site-ul G4 Media. Titlul atrage atenția asupra acuzației că moldovenii din diaspora ar fi fost transportați în masă la centrele de vot, iar citatele din comunicat fac să se înțeleagă că acest procedeu ar echivala cu o ingerință în alegerile din Republica Moldova. Pentru spotmedia.ro, Magda Grădinaru a stat de vorbă cu analistul de politică externă Iulian Fota, care spune că alegerile din Moldova, turul al doilea al prezidențialelor, sunt cruciale și pentru România. Intențiile deja exprimate de candidatul socialist Igor Dodon ar trebui să stârnească fior la București. Votul va fi foarte strâns, pe de o parte din pricina trădării neașteptate a Partidului Democrat, care și-a retras miniștrii din guvernul de la Chișinău, lăsând țara în prag de alegeri fără ministru de externe, vicepremier și ministru al educației. În plus, se face loc pentru oamenii lui Dodon. Ce este cu anunțul abscons al lui Renato Usatăi? Iulian Fota crede că Usatăi a vrut pur și simplu să se răzbune pe Igor Dodon. Nu ar fi propriu-zis un îndemn către alegătorii lui să o susțină pe Maia Sandu. Mulți dintre ei nici n-ar face-o, crede analistul. Culturalmente și politic ei se simt mai confortabil cu un prorus. E o problemă și cu electoratul dezamăgit al unioniștilor, care au propus prea mulți candidați la primul tur, dovedind că ideea însăși de unire încă nu le vine deloc bine. Iulian Fota o spune fără ocol, cită: dacă Dodon va câștiga alegerile din Republica Moldova, o va face pentru că românii noștri nu se duc la vot. În primul tur mai aveau scuza distribuirii voturilor. Românii au candidat la Chișinău cu mult prea multe partide, inclusiv Uniunii. Și e un aspect peste care nu vreau să trec, pentru că e de fapt un faliment al politicilor noastre pe Republica Moldova din ultimii ani. Ei au candidat la aceste alegeri cu două sau trei partide, adică ei vor unirea cu țara mamă ca obiectiv politic declarat și nu sunt capabili să se unească într-un singur partid la Chișinău. Am încheiat citatul. Turul al doilea de scrutin pare aparent lipsit de vlagă și relevanță, scrie pe blogurile Adevărul Iulian Chifu. Tensiunea ar crește însă enorm pe dedesubt. Igor Dodon a realizat că poate pierde acest al doilea tur și că, într-o asemenea situație, îl așteaptă consecințe neplăcute. Cităm: răsună zângănit rece de cătușe pe la ușa sa după alegeri. Dodon își joacă viața, libertatea și banii. De aceea, mai scrie Chifu, și-a acționat toate pârghiile de influență și putere. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Lumea din jur, astăzi despre dușmanii presei libere din Afganistan și una din victime, colegul nostru de la Serviciul Afgan, și o relatare despre Polonia, legile justiției și drepturile minorităților. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou, când printre alte subiecte vom relata despre cum, după 6 ani de la furtul miliardului din băncile moldovenești, anchetele bat pasul pe loc și pare că doar jurnaliștii și-l mai amintesc, și în reluare programul electoral special al Europei Libere realizat de Valentina Ursu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Un jurnalist de la Europa Liberă a fost ucis în provincia sudică afgană Helmand, în explozia unei bombe atașate de vehiculul său, în ceea ce președinția afgană, misiunea ONU la Kabul și guverne occidentale consideră a fi un atac asupra libertății presei în țara măcinată de război. Omer Zouak, purtător de cuvânt al guvernatorului provinciei, a spus Europei Libere că bomba lipită de mașina lui Ilias Dayi l-a ucis pe jurnalist la Lashkargah, capitala provinciei. În atac au fost răniți încă 3 oameni, inclusiv fratele lui Dayi și un copil, a mai spus Zouak. Nimeni nu și-a asumat de îndată răspunderea pentru atac. Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabiullah Mujahid, nici nu a dezmințit, nici nu a recunoscut implicarea grupării militante în incident, spunând Europei Libere că militanții vor investiga. Dai, în vârstă de 33 de ani, care lasă în urmă o fiică, a lucrat pentru Departamentul Europei Libere, Radio Afganistanul Liber, cunoscut pe plan local ca Radio Azadi. Suntem șocați și întristați să-l pierdem pe Mohammad Ilyas Dai, un coleg curajos și devotat, care nu a precupețit niciodată niciun efort ca să poată relata din provincia lui natală, Helmand, a declarat Daisy Sindler, președinta interimară a postului nostru de radio. Asasinarea jurnalistului a fost condamnată și de purtătorul de cuvânt prezidențial afgan, Sidik Sidiki, și de însuși președintele afgan, Ashraf Ghani, care a spus că administrația sa este hotărâtă să apere libertatea presei. Diplomatul american, cu rangul cel mai înalt de la Kabul, Ross Wilson, a condamnat și el ferm uciderea jurnalistului. Este încă un atac împotriva libertății presei. Aceste atacuri împotriva jurnaliștilor trebuie să înceteze imediat, a scris Wilson pe Twitter. Violența și haosul au crescut în Afganistan în ultimele luni, chiar dacă negociatori din partea guvernului și talibanilor se întâlnesc în Qatar pentru a găsi o cale de oprire a războiului care durează de decenii. Nu s-au înregistrat însă progrese majore de la începutul acestor negocieri în luna septembrie. Ambasada Marii Britanii la Kabul a spus că este șocată și întristată de atacul oribil și a cerut o investigație. Iar ambasada daneză a spus că uciderea premeditată a jurnaliștilor în Afganistan este inacceptabilă. Misiunea Națiunilor Unite de Asistență în Afganistan a condamnat și ea asasinatul, spunând că Afganistanul trebuie să fie o țară cu presă liberă, în care jurnaliștii sunt în siguranță, iar supremația legii este respectată. Într-un atac asemănător, care a avut loc la Kabul pe 7 noiembrie, a fost ucis un fost prezentator popular al postului afgan Tolo TV și alți doi civili. În luna mai, un reporter și un tehnician ai unui post de televiziune privat au fost uciși tot la Kabul, când microbuzul televiziunii a fost aruncat în aer de o mină.
A fost Alexandru Eftode și o nouă rubrică Lumea din Jur, joia viitoare și mereu pe net la moldova.europalibera.org. În Statele Unite, președintele în exercițiu Donald Trump a făcut noi schimbări în conducerea de vârf a Pentagonului, schimbări despre care relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
La puțin timp după ce l-a concediat pe Twitter pe ministrul apărării Mark Esper și l-a numit în locul lui pe Christopher Miller, directorul Centrului Național Antiterorism, au apărut speculații cu privire la rațiunile acestor schimbări la nivel înalt, în condițiile în care Donald Trump ar mai avea doar circa 2 luni până să părăsească Casa Albă. Ideea inițială a fost că această mutare și altere la Pentagon ar fi fost o consecință a fricțiunilor respectivelor oficialități cu Casa Albă în perioada premergătoare scrutinului și că ar putea urma și alte mutări similare în aparatul de securitate al țării. Dar surse de la Casa Albă au declarat că schimbările au legătură cu retragerea planificată a forțelor americane rămase în Afganistan până la sfârșitul anului. Președintele Trump, care a promis în 2016 că va retrage forțe militare americane, este frustrat de ritmul lent al acestui proces în Orientul Mijlociu și Sudul Asiei. Noul consilier al ministrului desemnat, colonelul în retragere, Douglas McGregor, a declarat în interviuri în ultimul an că se pronunță pentru retragerea imediată efectivelor americane din Afganistan, chiar mutarea ambasadei americane de la Kabul și convorbiri cu insurgenții talibani. El dorește de asemenea retragerea forțelor rămase în Siria. Președintele Trump refuză, după cum se știe, să recunoască rezultatul recentelor alegeri prezidențiale din Statele Unite și în acest context, el a schimbat conducerea civilă a Pentagonului, ministrul și șeful consilierilor acestuia, înlocuindu-i cu persoane considerate fidele șefului executivului. McGregor este nu doar un militar decorat, dar și o personalitate mediatică la postul conservator de televiziune Fox și a fost acuzat în trecut de retorică considerată extremă la adresa musulmanilor și imigraților ilegali. În vară, președintele Trump l-a nominalizat pentru postul de ambasador în Germania, anterior McGregor, acuzând Uniunea Europeană și Germania că primesc, citez, invadatori musulmani. Colonelul în retragere s-a pronunțat de asemenea pentru impunerea legii marțiale la frontiera cu Mexicul, arătându-se adeptul folosirii forței pentru a descuraja imigrația ilegală. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Negociatorii Parlamentului European și cei ai Consiliului Uniunii Europene au ajuns marți la un acord pe pachetul financiar de redresare economică de 1,8 trilioane de euro. Bugetul este însă condiționat de respectarea domniei legii în țările comunitare. România va putea atrage suma maximă de aproape 80 de miliarde de euro. Comisia vrea să analizeze legile antidiscriminare din fiecare stat membru și mai ales măsura în care sunt respectate. Vrea să criminalizeze la nivel european discursul homofob și cel care îndeamnă la crimă și să propună recunoașterea mutuală a relațiilor de familie din comunitățile LGBTQ reglementate de legislațiile naționale. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
După bani pentru democrație, iată acum regula bani pentru respectarea drepturilor LGBT. De fapt, una o cuprinde pe alta. Comisia Europeană și-a făcut publică azi prima strategie globală europeană destinată apărării drepturilor persoanelor și comunităților LGBT. Strategie care prevede, printre altele, că acordarea fondurilor europene va depinde de acum înainte și de respectarea drepturilor minorităților sexuale. Comisia Europeană se simțea practic obligată să intervină, mai ales după nemulțumirea provocată de interzicerea quasi totală a avortului în Polonia și de situația din acele orașe și alte localități poloneze care s-au proclamat libere de LGBT. Comisarul European pentru Egalitatea Șanselor, Helena Dalli, și cea pentru apărarea valorilor fundamentale, Vera Jourova, au anunțat așadar azi că țările care nu respectă drepturile minorităților sexuale vor avea de suportat sancțiuni financiare. Potrivit unui raport al Comisiei Europene, 43% din cei intervievați în țările Uniunii au răspuns că au suferit de un anume tip de discriminare din pricina orientării sexuale față de 37% acum 7 ani. Tot așa, numărul celor care sunt de acord că persoanele LGBT trebuie să aibă aceleași drepturi a scăzut mult în câteva țări, scorul cel mai coborât fiind atins de Slovacia. Doar 31% sunt pentru. La sfârșitul lunii septembrie, Comisia Europeană a propus pentru prima oară în mod oficial condiționarea acordării fondurilor europene de respectarea regulilor statului de drept și ale democrației. În raport, Ungaria și Polonia erau din nou denunțate pentru starea justiției din cele două țări și tot aceste țări, Ungaria și Polonia, ar putea fi gata să blocheze propunerile Comisiei de condiționare a acordării fondurilor de respectare a democrației. De altfel, tot astăzi, Curtea Europeană de Justiție a decis că agravarea stării justiției în Polonia nu justifică neexecutarea mandatelor europene de arestare. Se punea problema dacă Europol poate decide să aresteze sau nu în statele membre ale Uniunii un fugar din Polonia, dar răspunsul Curții de Justiție a fost că, cel puțin deocamdată, nu se poate fugi în Europa de justiția poloneză. Între timp, Ungaria se află din septembrie 2018 sub amenințarea articolului 7, procedură declanșată când o țară membră încalcă valorile fundamentale ale Uniunii, și procedura a fost de asemenea deschisă împotriva Poloniei. În teorie, asta poate duce la suprimarea dreptului de vot în Consiliu, dar nu există o procedură de excludere a unei țări din Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
Lupta pentru imagine se intitulează editorialul lui Adrian Ciubotaru, publicat în ediția de mâine, 13 noiembrie, a Gazetei de Chișinău. Citez. A venit momentul să îi acordăm și Maia Sandu șansa de a ne reprezenta acolo unde această reprezentare contează. Căci fiecare mână strânsă cu multă căldură în Occident ar putea însemna un nou și substanțial câștig pentru Republica Moldova. Prin urmare, să nu stăruim cu îndrăjire în principiile, supărările și mofturile noastre. Să fim pragmatici, căci duminică nu votăm un om, ci imaginea țării. Încheie citatul. În articolul său de fond intitulat Gardul Hulubăriei, scriitorul Mircea Ciobanu scrie despre gardul de la președinție. Vyacheslav Negruță, în comentariul său Unde-s doi puterea crește, îndeamnă la votul electoratul. Citez. Fiecare vot contează. Și doar așa, într-o bună zi, și în Republica Moldova, oamenii buni, majoritari, vor vedea ca legea să fie egală pentru toți, iar faptele rele să fie penalizate pe măsură. Închei citatul.
Cu recomandările din Gazeta de Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați și vă invită să nu uitați că duminică Europa Liberă vă prezintă 3 emisiuni radio live despre turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Moldova. La ora 13, 15 și 18, iar programul special al Valentinei Ursu va continua post-electoral întreaga săptămână viitoare, de luni până vineri, la ora 13.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.